Գլուխ 14-րդ. Խեժածառերի անտառը. Կապույտ քարայծը. Հավաքվելու ազդանշանը. Անսպասելի հարցակում. Կանիեմե. Գիշերը բացօթյա. Մաբունգուրու. Ժիհուե լա մկուա. Ջրի պաշար. Կազեհ են հասնում. Ամբերի չորացած երկիրն իր ճակճկված կավահողով բոլորովին ամայի էր թվում։ Այս ու այն կողմ քարավանների հետքեր էին երևում, մարդկանց և անասունների սպիտակած, կիսով չափ պտած ու փոշիացած ոսկորներ։ Կես ժամ քայլելուց հետո Դիկն ու Ջոն, զգուշությամբ շրջապատը դիտելով, հրացանը միշտ պատրաստ բռնած, խեժածառի անտառը մտան։ Պետք է ասել, որ Ջոն թեև մոլի հրացանաձիգ չէր, սակայն բավական լավ էր գործածում հրազենը։ «Քայլելը լավ բան է, միստր Դիկ, սակայն այս գետին այնքան էլ հարմար չէ», ասաց Ջոն, ոտքը ցիրուցան թափված կվարցի կտորների զարնելով։ Քենեդին նրան նշան արեց լուռ մնալ և կանգ առնել։ Հեղեղից գոյացած արվի մոտ 10-ի չափ քարայծեր ջուր էին խմում։ Այդ գեղեցիկ կենդանիները, կարծես վտանգ նախազգալով, անհանգստության նշաններ էին ցույց տալիս։ Յուրաքանչյուր ումբ ջրից հետո իրենց գեղեցիկ գլուխը դարձնում էին դեպի որսորդների կողմը և շարժուն ռունգերով օդ էին ներծծում։ Ջոն մնաց անշարժ կանգնած, իսկ Քենեդին, խիտ ծառերի շուրջը պտույտ գալով, քարայծերին մոտեցավ և կրակեց։ Միակ ընթարթում խումբը ցրվեց, միայն մի քարայծ, ուսից վիրավորված, մնաց տեղնուտեղը։ Քենեդին վազեց դեպի որսը։ Այսպես կոչված կապույտ քարայծ էր այդ, մի սքանչելի կենդանի, գորշ կապույտ գույնի, փորիտակ և ոտքերի արանքում ձյունի պես սպիտակ։ «Ինչ հաջող որս», բացականչեց որսորդը։ «Քարայծի հազվագյուտ տեսակ է սա. ես հույս ունեմ մորթին այնպես հանել, որ կարողանամ երկար ժամանակ պահել»։ «Բայց միթե իսկապես մտադիր եք այդպես անել»։ «Իհարկե, միտես ինչ հրաշալի մորթի է»։ «Բայց դոկտոր Ֆերգյուսոնը երբեք չի համաձայնվի ավելորդ բեռ ընդունել»։ «Դու իրավացի ես, Ժո, բայց ափսոս է ամբողջովին ձեռքից բաց թողնել մի այսպիսի հրաշալի կենդանի»։ «Ինչու ամբողջովին, միստր Դիկ, մենք նրանից կընդունենք ամենալավ կտորները, և եթե թույլ կտաք, ես այդ գործը կանեմ այնպես, ինչպես անում է Լոնդոնի մսագործների միության հարգելի ավակը»։ «Արա ինչպես ուզում ես, սիրելի բարեկամ, բայց պետք է գիտենաս, որ ես որպես որսորդ նույնքան հեշտությամբ կարող եմ որսը մորթազերծ անել, ինչքան հեշտությամբ նրան սպանում եմ»։ «Դրանով վստահ եմ, միստր Դիկ. Ուրեմն բարի եղեք մի օջախ պատրաստել երեք քարերի վրա. մեր շուրջը ինչքան ասես չորացած փայտ կա, իսկ ես մի քանի րոպեից կօգտագործեմ ձեր պատրաստած կրակը»։ «Շատ լավ, իսկույն պատրաստ կլինի»,  պատասխանեց Քենեդին և սկսեց օջախը պատրաստել։ Քիչ հետո կրակն արդեն բոցավառվում էր։ Ջոն քարայծի մարմնից կտրեց 10-ի չափ կոտլետի և ֆիլեի ամենափափուկ կտորներ, որոնք ամենակարճ ժամանակում վերածվեցին շատ համեղ խորովածի։ «Կարծում եմ, որ մեր բարեկամ Ֆերգյուսոնը շատ գոհ կմնա», ասաց Դիկը։ «Գիտեք ինչի մասին եմ մտածում, միստր Դիկ, երևի քո պատրաստած բիշտեքսների մասին»։ «Շատ եք սխալվում. մտածում եմ, թե ինչ դրության մեջ կընկնեինք, եթե վերադարձին Վիկտորիան իր տեղում չգտնեինք»։ «Ինչ արտառոս միտք. կարծում ես, թե դոկտորը կարող է մեզ թողնել այստեղ»։ «Ոչ, բայց եթե հանկարծ խարիսխը պոկվի»։ «Անկարելի է, իսկ եթե մի րոպե ընդունենք, որ այդպես լինի»։ «Միթե Սամուելի համար դժվար բան է վերստին ցած իջնել, նա այնքան հմտությամբ ղեկավարում իր օթապարիկը»։ «Իսկ եթե քամին տանի Վիկտորիային ու դոկտորը չկարողանա մեզ մոտ վերադառնալ»։ «Թող քո այդ ենթադրությունները, Ջո, նրանք ամենևին էլ դուրեկան չեն»։ «Է, սըր, աշխարհում բոլոր պատահարները բնական են. ուրեմն ամեն ինչ կարող է պատահել և պետք է ամեն ինչ նախատեսել»։ Հենց այդ րոպեին կրակոցի ձայն լսվեց։ «Էհե», բացականչեց Ջոն։ «Իմ կարաբինն է, ձայնից եմ ճանաչում»։ «Ուրեմն ազդանշան է»։ «Պարզ է, որ վտանգ է սպառնում մեզ»։ «Գուցե վտանգը նրան է սպառնում»,  ասաց Ջոն։ «Գնանք»։ Որսորդներն իրենց որսի արդյունքը շտապ հավաքելով ետ դարձան միևնույն ճանապարով, առաջնորդվելով այն նշաններով, որ Քենեդին արել էր ծառերի վրա։ Անտարի խտության պատճառով Վիկտորիան չէր երևում, բայց շատ հեռու չպետք է լինեին նրանից։ Մի երկրորդ պայթյուն լսվեց։
«Շտապենք»,
ասաց Ջոն։ «Ահա մի կրակոց եւս.
ինչպես երևում է, ինքնապաշտպանության է դիմել.
Պետք է շտապել»։ Եվ արա քայլերով սկսեցին վազել։ Հասնելով անտառի ծայրին, տեսան, որ Վիկտորիան իր առաջվա տեղում էր, իսկ դոկտորը զամբյուղի մեջ։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց Քենեդին։
«Տեր աստված»,
բացականչեց Ջոն։
«Ինչ ես տեսնում»։ «Մի խումբ նեգրեր պաշարել են օդապարիկը»։
«Իսկապես»։ Մոտ երկու մղոն հեռավորության վրա 30-ի չափ մարդիկ ձերքի շարժումներով ու ոռնոցով ցատկոտում էին վայրի թզենու շուրջը։ Մի քանիսը արդեն բարձրացել էին ծառի վրա ու հասել մինչև ամենաբարձր ճյուղերը։ Վտանգն անխուսափելի էր թվում։
«Դոկտորը կորած է»,
բացականչեց Ջոն։ «Սառնարյուն եղիր, Ջո, և ուղիղ նշան բռնիր. նրանցից 4-ի կյանքը մեր ձեռքումն է. Առաջ»։ Արտակարգ արագությամբ նրանք մի մղոնի չափ առաջ վազեցին։ Այդ րոպեին զամբյուղից մի կրակոց լսվեց։ Գնդակը դիպավ մի մեծ սատանայի, որն արդեն խարեսխի պարանով վեր էր բարձրանում։ Անշունչ մարմինը ճյուղից ճյուղ ընկավ և կախված մնաց գետնից 20 ոտաչափ բարձրության վրա։
«Սատանան տանի»,
բացականչեց Ջոն կանգ առնելով։
«Ինչից է կարճաց մնում այդ անասունը»։
«Այդ չէ կարևորը», պատասխանեց Քենեդին։ «Վազենք, վազենք»։
«Միստր Քենեդի»,
բացականչեց Ջոն բարձրաձայն ծիծաղելով։
«Երևակայեցեք, որ պոչովն է կախվել, իր սեփական պոչով. կապիկ է, բոլորն էլ կապիկներ են»։
«Ամենայն դեպս ավելի լավ է, քան եթե մարդիկ լինեին», ասաց Քենեդին մտնելով ոռնացող ոհմակի մեջ։ Իսկապես շնագլուխ կապիկներ էին, կատաղի ու վտանգավոր մի ցեղ, զզվելի շնադնչերով։ Հրացանի մի քանի հարվածներ իսկույն ցրեցին նրանց։ Ծամածռություններ անող ոհմակը փախուստի դիմեց, թողնելով բազմաթիվ զոհեր։ Միակ ընթարթում Քենեդին սանդուղքով բարձրացավ զամբյուղ, իսկ Ջոն մագլցելով հնդկաթզենու վրա քանդեց խարիսխը, ապա հեշտությամբ վեր բարձրացավ և հասավ զամբյուղին։ Մի րոպե հետո Վիկտորիան բարձրանում էր օդ, և չափավոր քամին նրան տարավ դեպի արևելք։
«Այ քեզ հարցակում»,
ասաց Ջոն։ «Սկզբում կարծեցինք, թե բնիկներն էին պաշարել քեզ», ավելացրեց Քենեդին։
«Բարեբախտաբար կապիկներ էին միայն»,
պատասխանեց դոկտորը։
«Ինչ էլ լինի, այս հարցակումը կարող էր շատ լուրջ հետևանք ունենալ. եթե նրանց ցնցումների հետևանքով խարիսխը պոկվեր, ով գիտե քամին ուր կտաներ ինձ»։
«Հիշում եք, թե ինչ էի ասում ձեզ, միստր Քենեդի»։
«Դու իրավացի ես, Ջո,
բայց հենց այդ րոպեին պատրաստում էիր քարայծի բիֆշտեքսները, և ախորժակս այնպես էր գրգռվել, որ ուրիշ բանի մասին մտածել չէի ուզում»։
«Հավատում եմ», ասաց դոկտորը։ «Քարայծի միսն այնքան համեղ է»։
«Ինքներդ կարող եք դատել հենց այս րոպեին, սըր, սեղանը պատրաստ է»։ «Երդվում եմ, որ ծխով համեմված այս երեի հոտը բոլորովին վատ չէ», ասաց որսորդը։
«Իսկ ես ամբողջ կյանքում հաճույքով կսնվեի քարայծի մսով»,
ասաց Ջոն բերանը պատառով լցված։
«Մանավանդ եթե մարսողությունը հեշտացնելու համար մի բաժակ էլ գրոգ լիներ հետը»։
Եվ իսկույն գրոգ պատրաստեց։
«Մինչև հիմա ամեն ինչ լավ է գնում»,
ասաց նա։
«Նույնիսկ շատ լավ»,
ավելացրեց Քենեդին։
«Ճիշտ ասեք, միստր Քենեդի, միթե զղջում եք, որ ընկերացել եք մեզ»։
«Կուզեի տեսնել, թե ով կհամարձակվեր ինձ արգելել ուղեկցելու ձեզ», պատասխանեց Քենեդին վճռական շեշտով։ Ցերեկվա ժամը 4-ն էր։ Վիկտորիան հանդիպեց ավելի ուժեղ օդի հոսանքի։ Երկրի դիրքը հետզհետե բարձրանում էր, և շատ չանցած ծանրաչափը ցույց տվեց ծովի մակերևույթից 1500 ոտնաչափի բարձրություն։ Օդապարիկն այդ բարձրության վրա պահելու համար դոկտորը ստիպված էր ուժեղացնել գազի ընդլայնումը, և բոցարձակն աշխատում էր առանց ընդմիջման։ Ժամը 7-ին մոտ Վիկտորիան սավառնում էր կանի մեյի ավազանի վրա։ Դոկտորն իսկույն ճանաչեց այդ մշակված ընդարձակ դաշտավայրը, բաոբաբների և թթմենիների մեջ թաղված գյուղերով։ Այստեղ էր գտնվում նաև Ուգոգո երկրի սուլթաններից մեկի մայրաքաղաքը։ Կանիեմեից հետո երկիրը քարքարոտ ու անմշակ դարձավ, բայց մի ժամ չանցած
Մաբունգուրայի մոտ վերստին երևաց արգավանդ մի հովիտ, որտեղ բուսականությունն աճում էր իր ամբողջ գեղեցկությամբ։ Երեկոյան դեմ քամին նվազեց։ Մտնոլորտը կարծես քնած լիներ։ Դոկտորը զուր էր օդի հոսանքներ որոնում տարբեր բարձրությունների վրա։ Վերջապես տեստելով մտնոլորտի լիակատար հանդարտությունը, նա որոշեց գիշերել օդում և ավելի ապահով լինելու համար թռավ մոտ 1000 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Վիկտորիան անշարժ էր։ Հրաշալի աստղազատ երկնքում խոր լռություն էր տիրում։ Դիկն ու Ջոն հանգիստ պառկեցին անկողնու վրա և թաղվեցին խոր քնի մեջ, մինչդեռ դոկտորը հերթափոխություն էր անում։ Կեսգիշերին նրան փոխարինեց շոտլանդացին։ «Ամենափոքր պատահարի դեպքում ինձ կզարթեցնես», ասաց դոկտորը, «և մանավանդ աչքերդ ծանրաչափից չհեռացնես, նա է մեր կողմնացույցը»։ Գիշերը ցուրտ էր։ Ցերեկվա և գիշերվա բարեխառնության մեջ 27 աստիճան տարբերություն կար։ Մութն ընկնելու հետ սկսվեց անասունների գիշերային համերգը։ Քաղցտ ու ցուրտը նրանց դուրս էին քշել որջերից։ Լսվում էր գորտերի սոպրանոն, որին ձայնակցում էր շնագայլերի ոռնոցը։ Առյուծների բասը լրացնում էր այդ կենդանի համերգը։ Առավոտյան դոկտոր Ֆերգյուսոնը Ջոին փոխարինելիս նայեց կողնացույցին ու տեսավ, որ քամու ուղղությունը փոխվել էր։ Վերջին երկու ժամվա ընթացքում Վիկտորիան մոտավորապես 30 մղոն դեպի հյուսիսարևելք էր շեղվել։ Այդ միջոցին նա անցնում էր Մաբունգուրու քարքարոտ երկրի վրայով։ Այս ու այնտեղ երևում էին կարծես հղկված գեղեցիկ քարեր ու սիենիտի ապարաժներ։ Գոմեշների ու փղերի բազմաթիվ կմախներ սպիտակին էին տալիս, գետնի վրա ցրված։ Ծառեր չկային, բացի արևմտյան մասից, որտեղ խիտ անտառների մեջ մի քանի գյուղեր էին թաքնվել։ Առավոտյան ժամը 7-ի դեմ երևաց մոտ 2 մղոն տարածությամբ մի խոշոր ժայռ, որը հսկայական կրիայի էր նման։ «Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք», ասաց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։ «Ահա, Շիհուե Լամակուան, որտեղ մի քանի րոպե կանգ կառնենք. պետք է լրացնել բոցարձակի համար անհրաժեշտ ջրի քանակը. փորձենք կարճել մի որևէ տեղ և խարիսխ գցենք»։ «Ծառեր քիչ են երևում», ասաց որսորդը։ «Ամենայն դեպս փորձենք. Ջո, գցիր խարիսխները», հրամայեց դոկտորը։ Օդապարիկը հետզհետե կորցնելով բարձրացող ուժը մոտեցավ երկրին։ Խարիսխները հողին քսվելով առաջ շարժվեցին։ Նրանցից մեկի ճանկը մտավ ժայռի ճեղքվածքի մեջ։ Վիկտորիան կանգ առավ։ Սխալ կլիներ կարծել, թե կանգառներում դոկտորը կարող էր բոցարձակը բոլորովին հանգցնել։ Օդապարիկի հավասարակշռության պայմանները հաշված էին ծովի մակերևույթի համեմատ, սակայն երկիրը հետզհետե բարձրանում էր։ 600-ից 700 ոտնաչափ բարձրության վրա օդապարիկը պիտի ձգտեր միշտ դեպի ցած իջնել։ Ուրեմն պետք է շարունակ բարձր պահել նրան գազի ընդլայնման միջոցով։ Միայն երբ քամի չէր լինում, դոկտորը թողնում էր, որ զամբյուղը գետին իջնի, օդապարիկը, թեթևանալով ծանրության կարևոր մասից, կարող էր օդում մնալ առանց բոցարձակի օգնության։ Քարտեզի վրա ցույց էր տրված, որ Ժիհուե Լամակուայի արևելյան լանջի վրա առատ ջուր կար։ Ջոն վերցրեց 10 գալոն տարողությամբ մի տակառ ու գնաց ջրի։ Առանց դժվարության գտավ ջրի տեղը, միամայի գյուղի մոտ, տակառը լցրեց ջրով և հազիվ վերադարձավ 3/4 ժամ անց։ Ճանապարհին ոչ մի արտակարգ բանի չէր հանդիպել, բացի փղերի համար պատրաստված հսկայական թակարդներից, որոնցից մեկի մեջ քիչ էր մնացել ինքնընկներ։ Այնտեղ թափված էր կիսով չափ կրծոտված փղի կմախքը։ Այդ էքսկուրսիայից Ջոն բերեց հոնի նմանվող մի պտուղ, որը կապիկները մեծ ախորժակով էին ուտում։ Դոկտորը հայտնեց, թե Մբեմբու ծառի պտուղներն են դրանք։ Այդ ծառերից մեծ քանակությամբ աճում էին Ժիհուե Լամակուայի արևելյան լանջի վրա։ Ֆերգյուսոնը մեծ համբերատարությամբ էր սպասում Ջոյի վերադարձին, որովհետև նույնիսկ ամենափոքր ուշացումը այդ անհյուրընկալ երկրում նրան միշտ երկյուղ էր պատճառում։ Ջուրը բարձվեց առանց դժվարության, որովհետև զամբյուղը համարյա հողի վրա էր։ Ջոն խարիսխը քանդեց և անմիջապես բարձրացավ դոկտորի մոտ։ Վերջինս իսկույն բոցարձակի կրակն արծարծեց և Վիկտորիան վերսկսեց օդային ուղևորությունը։ Այդ միջոցին օդապարիկը գտնվում էր կազեհից մի 100 մղոն հեռավորության վրա։ Կազեհը կենտրոնական Աֆրիկայի կարևոր կետերից մեկն է։ Նրանք այնտեղ կարող էին հասնել նույն օրն իսկ, շնորհիվ հարավ-արևելյան քամու օդապարիկն առաջ էր գնում ժամում 14 մղոն արագությամբ։ Սակայն օդապարիկ ղեկավարելը դժվարանում էր։
հնարավոր չէր շատ բարձրանալ առանց գազը մեծ չափով ընդլայնելու, որովհետև այդ երկիրը ծովի մակերևույթից 3000 ոտտաչափ բարձրության վրա էր գտնվում։ Իսկ դոկտոր Ֆերգյուսոն աշխատում էր, որքան հնարավոր է գազը շատ չընդլայնել։ Այդ նպատակով նա մեծ վարպետությամբ շրջանցեց բավական թեք լեռնալանջեր և համարյա հողի երեսով թռավ Տեմբո և Տուրա Ուելս գյուղերի վրայով։ Այս վերջին գյուղը Ունիանվեզիի մի մաստ է կազմում։ Սա մի հրաշալի երկիր է, որտեղ ծառերը մեծ բարձրությունների են հասնում։ Այդ շրջանը հատկապես նշանավոր է հսկայական կակտուսներով։ Ցերեկվա ժամը 2-ի մոտ հրաշալի եղանակով արևի վարչ առագայթների տակ, որ կլանում էր օդի ամենափոքր հոսանքն իսկ, Վիկտորիան սավառնում էր Կազեհ քաղաքի վրա, ծովեզերքից 350 մղոն հեռավորությամբ։ «Մենք Զանզիբարից մեկտեցինք առավոտյան ժամը 9-ին», ասաց դոկտոր Ֆերգյուսոնը նշանատետրին նայելով, «և երկու օրվա ընթացքում, հաշվելով բոլոր շեղումները, անցանք մոտավորապես 500 աշխարհագրական մղոն. մինչդեռ Բյուրտոնն ու Սպեքը 4.5 ամսում հազիվ անցան այդ միևնույն ճանապարհը»։